O medih.
Mediji o medijih.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci.
V tem trenutku vas vabimo, da prisluhnete 11. oddaji Mediji o medijih.
Včeraj je bil svetovni dan potrošnikov, ki je opozoril na problematiko neetične promocije zdravil, zato smo za osrednjo temo izbrali oglaševanje.
Na kratko se bomo ozrli v zgodovino oglaševanja in predstavili nekaj ciljev te dejavnosti.
Prebrali bomo prispevek Karmen Rjavec in Zale Volčič, ki opozarjata na pasti oglaševanja in poudarjata, da so najbolj dovzetna publika prav otroci.
Mi smo spregledali pozitivne plati oglaševanja in oglasov, ki prinašajo družbeno koristne informacije.
V našem programu pa nismo preslišali besed papeža Benedikta, ki je spregovoril članom plenarnega zasedanja papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja.
Vabljeni v našo družbo, prisluhnite 11. oddaji
Mediji o medijih.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v medijski svet.
Včeraj je bil svetovni dan potrošnikov. Na globalni ravni je letošnji dan potrošnikov zaznamovala problematika neetične promocije zdravil in izdelkov za samo zdravljenje, ki jo narekujejo finančni interesi farmacevtskih korporacij, so pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije, ki prav tako sodeluje v mednarodni raziskavi družbene odgovornosti farmacevtskih družb.
Skladno z zakonom o oglaševanju zdravil je laični javnosti dovoljeno le oglaševanje tako imenovanih OTC zdravil, torej tistih, ki jih lahko kupimo brez recepta. Trditve kot so zdravi gripo in prehlad so pri oglaševanju OTC zdravil prepovedana, vendar pa se oglaševalci in naročniki oglasov spretno izognajo prepovedi. Tako oglašujejo, da zdravila spodbujajo imunski sistem, lajšajo simptome, pomagajo pri lažjem dihanju, omogočajo, da zaživite bolj sproščeno ali da se zazibljete v miren spanec. Poleg oglaševalskega sporočila mora biti vsakemu oglasu, ne glede na vrsto, dodano opozorilo, pred uporabo natančno preberite navodila, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Oglasi ne smejo odvračati od obiska zdravnika, ne smejo obljubljati absolutnega zdravilnega učinka in odsotnosti neželenih učinkov. Ste zdravi in bi radi z našim zdravilom živeli še boljše. Tudi taki oglasi so prepovedani. Prepovedano je, da oglas za zdravilo ustvarja vtis, kot da gre za drugačen izdelek. Oglas za zdravilo v obliki mazila na primer predstavlja, kot da gre za kozmetični izdelek, ali pa je zdravilo v tabletah predstavljeno laični javnosti kot živilo ali prehranski dodatek.
V oglasih tudi ne sme biti trditev, da gre za popolnoma naravno zdravilo. Proizvajalci pa seveda dejstvo, da je v zdravilu izvleček iz kakšne rastline, prav radi poudarijo z izvedbo embalaže izdelka, na primer z izrazito poudarjenimi fotografijami ali risbami rastlin. Embalaža naj bi vzbujala pri potrošniku občutek, da ne kupuje zdravila, ampak nekaj neškodljivega iz babičine lekarne. Prepovedano je tudi primerjalno oglaševanje, na primer, da je zdravilo iz oglasa boljše od drugega zdravila, in oglaševanje, ki bi bilo usmerjeno pretežno k otrokom.
Če menite, da je oglas za zdravila zavajajoč, lahko naslovite pritožbo na farmacevtsko inšpekcijo, ki sodi v javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, Slovensko oglaševalsko zbornico in na Mednarodni forum znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb, ki združuje predstavništva 15 tujih farmacevtskih podjetij pri nas. In še to. Po podatkih uglednega angleškega časopisa veliko farmacevtskih podjetij porabi več denarja za oglaševanje kot za raziskave in razvoj.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev.
Ozrimo se v zgodovino oglaševanja. V starem veku je bilo najpogostejše oglaševanje od ust do ust. Kljub temu pa so prva oglasna sporočila našli že v ruševinah Pompejev. Prvi koraki proti sodobnemu oglaševanju so bili narejeni z iznajdbo tiska v 15. in 16. stoletju. Že v 17. stoletju so se oglasi pojavili v tednikih v Angliji. Stoletje kasneje pa je bilo oglaševanje že široko razširjeno.
Z razcvetom ekonomije v 19. stoletju je vedno bolj cvetelo tudi oglaševanje. Leta 1843 je prvo oglaševalsko agencijo ustanovil Palmer v Filadelfiji. Na začetku so agencije delovale le kot posredniki za nabavo oglaševalskega prostora v časopisih, v 20. stoletju pa so začele prevzemati tudi odgovornost za vsebino le-teh.
In kakšni so bili cilji oglaševanja? In še vedno so. Glavni cilji so povečati povpraševanje po določenem produktu, storitvi ali ideji. Druga dejavnika, ki vplivata na povpraševanje, sta cena in zamenljivost. Zelo dober način za povečanje povpraševanja je, da dosežete prepoznavnost. To omogoča, da se visoko povpraševanje nadaljuje tudi po prenehanju oglaševanja. Produkt doseže največjo mero prepoznavnosti, ko postane sinonim za vrsto produkta. Njegovo ime uporabimo kot izraz za vrsto. Prepoznavnost varira glede na potrošnike in trg.
Legalno tveganje prevelike prepoznavnosti je udomačitev izraza, ki tako izgubi svojo blagovno znamko. Tako se je pri nas, na primer, udomačil izraz kolodont za zobno pasto. Med cilje oglaševanja štejemo tudi povečanje prodaje, tržni delež, osveščenost, informacije o produktih in izboljšanje ugleda podjetja.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Carmen Erjavec in Zala Volčič sta v knjigi Medijska pismenost opozorili tudi na pasti oglaševanja. Na nje moramo biti pozorni predvsem starši in vzgojitelji, takole pišeta.
Mediji prinašajo poleg informativne, izobraževalne in zabavne vsebine tudi oglase. Časopisi polovico svojih izdelkov, nekateri tudi do 2/3, financirajo z oglasi. Komercialne televizije in radijske postaje dobijo ves prihodek za produkcijo izključno od njih. Javne televizijske in radijske postaje se financirajo s pomočjo oglasov nad 50%. Oglaševalci se svojo vlogo ponašajo kot dobrotniki medijev, ki omogočajo opravljanje njihovih osnovnih funkcij. Vendar bi brez medijev težko prišli do tako kratkem času do tako številčnega občinstva. Denar za ustvarjanje in objavljanje oglasov prihaja iz potrošniških žepov. Oglaševalska industrija zahteva od medijev določeno stopnjo lojalnosti, da ne objavljajo informacij, ki bi jim škodile. Oglaševalce zanimajo predvsem tisti mediji, ki pritegnejo nadpovprečno število članov občinstva z ustrezno kupno močjo. Kakovost medijsko posredovane vsebine jih ne zanima.
Mediji o medijih.
Oglaševanje je doseglo velik preskok takrat, ko so oglaševalci doumeli, da so osebne potrebe in želje potrošnikov in medosebni odnosi potrošnikov vitalno jedro prodaje, ne pa značilnosti izdelkov in uslug. Potrošniki niso zadovoljni z neposredno zadovoljitvijo svojih želja, ampak s tem, da jim oglas ponuja zasebno srečo in socialni uspeh. Zato oglaševanje vedno bolj postaja produkcija in promocija življenjskih stilov, komunikacijskih navad in konteksta uporabe.
Oglasi so oblikovani tako, da gledalci hitro prepoznajo simboliko sporočila in jo hitro umestijo v zgodbo. Ti obljubljajo najrazličnejše stvari, od zdravja in popularnosti do uspeha z novo podobo, ki jo lahko zagotovijo samo predstavljeni izdelki. Toda oglasi tudi preskrbijo potrošnike z informacijami, ki jim lahko pomagajo pri izbiri blaga. Že odrasli težko odbirajo sporočilo, ki jih prinaša televizija. Ker otroci ne ločijo informacij od oglasov, prepričevanja in celo manipuliranja, še posebej zlahka verjamejo oglasom. Neizkušeni so in lahkoverni. Zelo spremenljivi in dojemljivi za nove vtise, kot so imena, simboli in slogani.
Majhnim otrokom so oglasi všeč zaradi tega, ker se ponavljajo in ker so njihova sporočila enostavna. Otroci se tudi hitro dajo preslepiti oglasom in izsiljujejo starše z nakupom oglaševanega izdelka. Ker nimajo odnosa do denarja, tudi nimajo predstave o dejanski vrednosti izdelka. Oglasi tudi dolgoročno in posredno vplivajo na otroka. Vedno mu sporočajo, da so lahko v središču njegovega sveta užitek, nakupovanje in lastnina. Če otrok nekritično sprejema takšne signale, obstaja nevarnost, da bo zakrnela njegova sposobnost poznavanja lastnih možnosti in potreb, ki se jih komercialno ne da zadovoljiti.
Če neki animirani lik na televizijskem ekranu trdi, da je neka igrača odlična, potem jo vidi tudi otrok takšno. Oglasi za hrano pogosto prikazujejo močne in mišičaste atlete. Otrok, ki se enači z atletom, lahko verjame, da bo z užitjem te hrane dejansko postal močan in krepak kot atlet v oglasu.
Drugi televizijski oglas lahko prikazuje srečne starše, ki s svojimi otroki sedijo okrog mize. Ob tem oglasu si lahko otroci mislijo, da bodo le z nakupom tega izdelka in z užitjem te hrane ugodili svojim staršem. Starejše otroke lahko pritegnejo fraze, kot so čista in naravna doma pridelana hrana, ne da bi pri tem vedeli, kaj te besede tudi dejansko pomenijo. Otroci lahko tudi verjamejo, da so določene žita del uravnoteženega zajtrka, tudi čokoladni piškoti, ne da bi vedeli, da je večina prehrane, ki zagotavlja uravnotežen obrok, zagotovljena z dodajanjem drugih prehranskih izdelkov, kot sta sadje in zelenjava.
Tudi oglasi za igračke lahko hitro zavedajo otroke. Če televizijski oglas prikaže skupino otrok, ki se igra z igračko, si ga otrok lahko razlaga v smislu, če boš imel to igračko, boš med vrstniki priljubljen in se boš pridobil mnogo prijateljev. Igračke, kot je na primer model vesoljske postaje, so na televizijski sliki mnogo večje kot v resnici. Še posebej, če je model postavljen v fantastično ilustrirano vesoljsko okolje, zvezde, laserski snopi in vesoljske ladje, si lahko otrok čisto drugače predstavlja igračko, kot je ta v resnici, in pričakuje, da bo igračka dejansko opravljala vse tiste funkcije, ki so prikazane v oglasu. Če v oglasu ni jasno povedano, da je treba baterijo in druge izdelko dodane stvari posebej kupiti, otrok lahko misli, da z nakupom igračke dobiš tudi vse, kar je bilo prikazano v oglasu.
Otroci povprečno vidijo 900 oglasov na mesec, kar močno vpliva na njihov odnos do igrač in hrane. Naprimer, veliko več spotov je prikazanih za sladko hrano kot za vse druge vrste živil. Zato nas ne preseneča podatek, da se je v razvitem svetu močno povečala poraba sladkih pijač, bombonov, piškotov in drugih sladkarij, zmanjšala pa se je poraba zdrave hrane, kot sta sveže sadje in zelenjava. Ker otroci ne poznajo učinkov oglaševanja, oglasi hrane močno vplivajo nanje. Že analize v zgodnjih 70-ih letih so pokazale, da si otroci, ki veliko gledajo televizijo, želijo hrano, igrače, igre in tudi mnogo izdelkov za odrasle, ki so jih videli v oglasih. Ameriški nacionalni znanstveni sklad je v svoji študiji ugotovil, da so otroci, ki pogosto gledajo oglase o zdravju, bolj zaskrbljeni za svoje zdravje in se pogosteje počutijo boljše takoj, ko zaužijejo zdravilo.
Še posebej so sprejemljivi za vpliv televizijskih oglasov majhni otroci, ker se ne zavedajo tankočutnih prepričevalnih tehnik uporabljenih v televizijskih oglasih. Po mnenju Ameriškega sveta za otroke, medije in prodajo, otroci zvišujejo izdelku sprejemljivost in pomembnost že samo zato, ker so ga opravili na televiziji. Če vidijo, da se izdelek oglašuje na televiziji, že mislijo, da mora biti ta izdelek dober, sicer ne bi oglaševali na televiziji. Na otroke pa ne vpliva le televizijsko oglaševanje, ampak tudi razni dodatki v televizijskih zgodbah, ki posredno oglašujejo določene izdelke.
Oglaševanje je del našega življenja. Čeprav imajo oglasi izjemne učinke na najmlajše, niso močnejši od vpliva in zgleda staršev, ki jih otroci pogosteje posnemajo kot reklamirano ravnanje. Če je družina v celoti potrošniško usmerjena, potem bo tudi otrok.
Mediji. O medijih. Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Danes govorimo o oglaševanju in različnih prejemih, s katerimi nas skušajo prepričati, da neki izdelek nujno potrebujemo. Enake tehnike oglaševanja lahko širijo tudi koristne informacije in prav zaradi svoje pronicljivosti dosežejo zelo velik del prebivalstva. Mnogi so mnenja, da oglaševanje s tem opravičuje svoj obstoj, medtem ko je komercialnih oglasov že preveč. Primeri takih informacij so resni problemi, kot naprimer AIDS, globalno segrevanje in še bi lahko naštevali.
Tudi pri nas je vedno več takšnih oglasov, ki jih nismo spregledali. V okviru partnerstva za bodoče možnosti so na pobudo skupnosti Equal in s pomočjo videoprodukcije Kregar decembra lani nastali 3 oglasi za promocijo zaposlovanja hendikepiranih na običajnih delovnih mestih. Oglasi imajo namen osveščanja javnosti ter promocije pravice do enakopravne obravnave hendikepiranih pri zaposlovanju. V partnerstvu si namreč želijo, da hendikepirani ne bodo zanimivi za potencialne delodajalce zgolj kot objekti za pridobivanje olajšav, ampak bodo enakovredno obravnavani z vsemi ostalimi kandidati za delovno mesto.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Sveti oče je pretekli petek sprejel člane plenarnega zasedanja Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja. V svojem nagovoru je poudaril, da so mediji pogosto dali velik prispevek za dobrobit naše družbe, večkrat pa se zgodi, da vsebine, ki jih posredujemo, vnašajo razdor. To vprašanje medije po njegovih besedah zadeva vse, ki želijo delati za dobro družbe. O tem smo poročali na našem radiju. Nagovor svetega očeta Benedikta XVI. Je povzela Marjana Debevec.
Papež se je v svojem nagovoru ustavil ob tveganjih in priložnostih novih medijev. Poudaril je, da ne smemo zanemarjati pomena sredstev družbenega obveščanja za apostolat. S tem je povedal, da je ta naloga medijev še posebej nujna v vedno bolj tehnološkem svetu hitrih sprememb. Medtem, ko tiskani mediji težko lovijo korak s časom, pa se druga sredstva družbenega obveščanja, kot so radio, televizija in internet, razvijajo z izredno hitrostjo. Ta vzpon elektronskih medijev, po njegovih besedah, sovpada tudi s tem, da ima le nekaj multinacionalnih konglomeratov v rokah skoncentrirane vse medije. Njihov vpliv gre preko vseh družbenih in kulturnih meja. Po drugi strani pa lahko rečemo, da so različni mediji dali pomemben prispevek za razvoj naše civilizacije. Še več, internet je odprl možnosti vstopa v svet spoznanj, ki je bil prej za večino ljudi nedostopen. To so prispevki, ki naj bi jih po papeževih besedah še naprej spodbujali. Hkrati pa je veliko od teh vsebin, ki vsak dan prihajajo v milijone domov, zelo razdiralnih in uničujočih za človeka. Ob tem je sveti oče dejal, da deli zaskrbljenost vsakega očeta, matere, učitelja in vseh odgovornih ljudi zaradi teh vsebin. Zato je znova poudaril odgovornost medijev in jih povabil, naj širijo temeljno človekovo dostojanstvo ter družinsko življenje.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Oglaševanje je del realnosti in današnje družbe in kot smo povedali danes, so najbolj občutljiva publika prav otroci. Toda tudi odrasli si moramo priznati, da oglasi vplivajo na nas. Najbrž ste ob listanju kakšnega reklamnega letaka, ki vas je čakal v nabiralniku, ugotovili, da določene reči, za katere sicer prej niste vedeli, da obstajajo, nujno potrebujete.
Oglaševanje je dober posel in je neke vrste umetnost. O tem priča tudi 16. oglaševalski festival, ki bo med 21. in 23. marcem potekal v Portorožu. Agencije, produkcijske hiše in oglaševalci so prijavili skupno 583 del. V kategoriji televizijskih oglasov letos tekmuje 113 del, v kategoriji tiskanih oglasov in plakatov 125 del, v kategoriji drugih oglasnih sredstev 142 del, v kategoriji radijskih oglasov 39 del, v kategoriji spletno oglaševanje 36 del, v kategoriji celostne oglaševalske akcije pa 43 akcij.
Ob koncu oddaje vam zaželimo le to, da bi bili kritični in osveščeni potrošniki in da bi v tem duhu vzgajali tudi otroke. 11. oddaja Mediji o medijih je končana.
Ker je bil včeraj svetovni dan potrošnikov, smo oddajo posvetili oglaševanju.
Na kratko smo se ozrli v zgodovino oglaševanja.
Prebrali smo prispevek Karmen Erjavec in Zlate Voljčič, ki opozarjata na pasti oglaševanja in poudarjata, da so le te najbolj nevarne za otroke.
Nismo spregledali pozitivne plati oglaševanja in oglasov, ki prinašajo družbeno koristne informacije.
V našem programu pa nismo preslišali besed papeža Benedikta, ki je spregovoril članom plenarnega zasedanja Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja.
Oddajo sem pripravila Mateja Felterin-Novljan, z menoj je bral Matjaž Merljak, za tehnično plat pa je poskrbel Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.